Вы слухаеце радыё Свабода. Адкуль з'явіліся пары імёнаў Базыль і Васіль, Альжбета і Лізавета? Чаму д'ябал, а не д'явал? Чаму сімбаль і альфабет? Грэцкая літара бета гучыць як гук б, значыць слова ў нашую мову прыйшло заходнім, рымскім шляхам. Гэта тлумачыць у сваёй новай лекцыі мовазнаўца Вінцук Вячорка.
По-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Кожны больш-менш учытаны ў беларускую несавецкую кніжную традыцыю сустракаў напісанні сімбаль, барбар, лібан, лібія, арабія. У гэтых словах літара Б, там, дзе ў расейскай мове і ў афіцыйных беларускіх слоўніках літара В. А ў беларускім народным іменаслове мноства параў імёнаў з Б і В. Барбара, Варвара, Габрыэль, Гаўрыла, Бенедыкт, Венедикт, Абакум, Авакум, Абрам, Аўрам, Альжбета, Лізавета, Сабастыян, Савасцян. Часам народныя вытворныя варыянты імёнаў з Б шматлікія, як Баўтрамей, Баўтрук, Барташ, Бутрым, Бартось, адсюль прозвішча Бартосік.
Як заўсёды на захад святло адышло, ноч прыйшла. Як звычайна з усходу.
А вось адпаведнае імя на В было менш папулярнае. Варфаламей даў адну форму – Вархлом. Таму па-беларуску Барталямеевская або нават Баўтрамеева – ноч. Часам наадварот пераважалі формы імя з літарай В у пары Базыль-Васіль. Хаця ўсходні каталіцкі ордэн базылянаў мае сваё імя акурат ад святога Базыля, або Васіля Вялікага. Украінцы завуць гэты самы ордэн Васіліаны. Парнасць В і Б мае гістарычныя прычыны. Усе гэтыя словы старажытнагрэцкія або прайшлі праз грэцкую. У даўнейшых грэкаў літарай бета, усе мы яе ведаем, абазначаўся змычны гук, падобны да нашага Б. Ад грэкаў і літару бета з гукавым значэннем б і шмат словаў пазычылі рымляне. Але ў самой Грэцыі прыблізна ў эліністычны перыяд перад новай эрай замест б стаў вымаўляцца губназубны гук в. Замест доўгага э загучаў доўгі і, ды адбыліся іншыя змены. Доўгі час не было доказаў, як жа старажытныя грэкі чыталі свае літары, акрамя лацінскіх пазычанняў з грэцкай. Аж пакуль не знайшлі ў фрагменце камедыі, што спалучэннем літараў бета і эта перадаюць бляянне бараноў. Ясна, што баран кажа б, а не ві. Так праяснілася старажытнае вымаўленне адпаведных літараў. Нездарма ў мовах, якія запазычылі старое грэцкае слова для абазначэння азбукі ў рымлянаў, яно гучыць альфабет. А ў мовах, якія пазычалі ўжо ў бізантыйскіх грэкаў, гэта алфавіт. Вось жа, беларуская цывілізацыя фармавалася на памежжы абшараў заходняхрысціянскага, угрунтаванага на культуры Рыму, і ўсходняхрысціянскага, грэка-бізантыйскага. Грэцкія словы прыходзілі праз царкоўнаславянскую у раннюю пару полацкай і туравскай дзяржаўнасці, а лацінскія, у тым ліку ўзятыя рымлянамі ў грэкаў, у эпоху вялікага княства і непасрэдна праз школу і заходнюю царкву і праз пасярэдніцтва нямецкай, польскай, чэшскай моваў. Вось чаму шматлікія грэцызмы, а таксама арабізмы, гебраізмы, дарэчы, яшчэ пара габрэй, яўрэй, замацоўваліся часцей у лацінскім выглядзе – Базыль, Бізантыя. А ўсходнія варыянты грэцызмаў – Васіль, Візантыя – падмацоўваліся ўжо і расейскімі ўплывамі. Зрэшты, нават у расейскай у навейшы час словы культуры мацаваліся ў лацінскім абліччы. Скажам, яшчэ ў 18 стагоддзі можна было сустрэць форму «вівліофіка» з грэцкага першаўзору, і толькі пазней замацавалася бібліотека альбо бібліотека. Форма, паводле расейска-нямецкага этымоляга Макса Фасмера, прыйшла ў Расею з захаду. Іншыя словы, асабліва біблейскія, усё ж не віўлейскія, у расейскай традыцыі засталіся з «в», як «вавілон». Ну, а ў нас магчымы і «бабілён», падобна як у заходніх мовах. Спявалі далі у 70-ті роки попсу на біблійські теми «Бонні М», яких музичний критик Зміцер Подберезький називав «Боня Єм». Біблійський город, який має габрейське ім'я
Бейтлехем,
і постаражитно грецьку звався Бетлеем, у російській уживається з новогрецьким «В» – «Віфлеєм». Але наш традиційний народний лялічний театр, де початно показувалися евангельські сюжети, має свою назву «Батлейка» від заходнього вимовлення – «Бетлеєм». Ніяк не завелося слово «Віфлейка», не пасує яно до батлеєчних образков пана Скіргайли Полянецького.
Ой, хто здесь? О, браті і сестри! Боня же не пристало вам лицезреть сіє богомерзіє.
Зрозуміло, що раніше у білоруською проникали слови з «в». Слово «д'явол» відоме з 11-го стагоддя, але його поспіхово витіснув «д'ябол» уже у 15-му стагодді. У нашій лексикографії є класичний грецько-білоруський словник у двох томах. Боль за 500 сторонок вийшов у 80-ті роки у Флориді. Автор Ян Петровський, родом зі Слуцьку, письменник, перекладник, методистський пастор у міжвоєнній Західній Білорусі. Переклав 7 томів вибраних творів Платона. То до кого, як не до знавця грецької мови і цивілізації Петровського, прислухатися. Ён передає грецизми з бетай праз «б» – «барбар», «бахус». У тим ліку важне для протестантів слово «прозбітер». У його, правда, «прозбітер», не «просвітер». З вами був Вінцук Вячорка.